Ya lo hemos escuchado.
Kyllä meidän pitää
Yeah.